Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Môžeme ísť na to. Takže, som rada, že si prišiel znova.
A ja.
Bez tej hnusnej kristalisiskovej, čo nám nedala ani časa porozprávať poriadne.
Strašne som sa zasmial. Áno, presne tak. Na všetkých rílska hovorí ona. To je neuveriteľné.
Ja mám ešte nejaké. Ešte príde tvoja čas zažiariť.
Yeah.
Ale hej, keďže som cítila tam taký vibík medzi nami, tak som si povedala, že chce to ešte jednu epizódu a navrhol si ten najkrajší seriál, aký som videla za posledné roky, si dovolím povedať.
Fakt? Bože.
Hej, takže Hit It A Railroad.
Spaľujúca rivalita po slovensky.
Áno, ak náhodou to ľudia sledovali v slovenskom dabingu a tento hlas sa im zdá povedomý, teda nie môj, ale tvoj, tak je to postava
Shayna Hollandera. Shayne
Hollander. Tak z ktorého konca by sme to vzali?
Ja ani neviem. Pre mňa je to niečo tak krásne. A keď si pamätám, začnem od konca. Keď som to donahrával a šiel som električko z dabingového štúdia naspäť do mesta, som mal taký pocit naplnenia zo svojej práce, ako už dávno nie.
OK.
A to je pre mňa keby znak toho, že sa to oplatilo urobiť a že som si to tak trochu prežil s tou mojou postavou vlastne so všetkými ostatnými. A bolo pre mňa veľkú cťou, že som to mohol urobiť a nadabovať, lebo ten ošial, čo to po svete urobilo vlastne aj v Československu, v Česku viac ako na Slovensku, to bolo brutálne a bola to obrovská zodpovednosť. Ale mal som taký blažený pocit, že sa oplatí ako keby počkať na pracovné ponuky, ktoré majú svoj význam, majú svoju hĺbku a vedia super potešiť.
Ja mám otázku k tomu dabingu. Vy ste išli za radom, alebo ste nejak skákali? Ty si videl celý dej, alebo ako to prebieha v dabingu? Rovno skočme tam.
Vieš čo, začiatok toho celého bol taký, že mi písal Max Sobek, ktorý je režisér, režiroval tento dabing.
A má aj svoj výborný podcast.
Má. Je super. Rozpráva o divadle a ja divadlo milujem, takže to odporúčam. Asi aj ty.
Samozrejme, veď preto som to tu vytiahla, aby sme Maxovi urobili promo.
A on mi raz napísal správu, že bude pripravovať taký a takýto projekt. Volá sa to Hity Driverly. A ja už som vedel, o čo ide. A už som mal zimu mriavky. A on, že by ma do toho veľmi chcel. Ale s tým, že ja som vlastne ešte nedaboval nikdy tak veľkú postavu. Bola to moja ako keby premiéra, čo sa týka veľkosti. Už som predtým daboval malé veci, zbory a tak, ale vôbec nemôžem tvrdiť, že som nejaký odborník na dabing alebo dabingový herec. To je ešte strašne ako keby ďaleko a nemám v tom takú prax. A zavolal ma na casting. A ja som tam prišiel a povedal, že vlastne super, iba sa bojí toho, aby sme to stihli nadabovať. Pretože tí skúsení dabingoví herci robia strašne rýchlo. Majú v tom prax, vedia sa pozerať aj na televízor, vedia zároveň čítať repliky, a aby sa trafili úplne presne a zároveň proste vedia dabingovo pracovať. Je to úplne iná práca ako akákoľvek iná, ako hrať v seriáli alebo hrať v divadle. Má to svoje veľké špecifika a ja som si tiež tým nebol istý, tak som Maxovi povedal, že nechávam to na teba proste. Ja viem, že ty si musíš zobrať veľkú zodpovednosť za to, že ja som v tomto neskúsený, ale zároveň ti ďakujem, že si mi vôbec dal túto príležitosť a bla. Zrazu mi napísal, že idem do toho s tebou.
Wow.
A potom mi napísal, kto bude môj herecký parťák a to som sa úplne potešil, že je to Marek Rozkoš teda.
Áno, to som aj chcela k tomu sa dostať, že som videla, že ste to teda dabovali s Marekom.
Hej.
A Marek je v dabingu ako?
Marek je v dabingu skvelo. Prepáč, ty si sa pýtala, či sme šli za radom.
Áno, či ste išli
postupne
za radom.
Marek je v dabingu skvelo, ale musím povedať, že naše časové dispozície, ako to už býva zvykom v dabingu, sa nestretli natoľko, aby sme dabovali spolu. Čiže my sme
A on mal ktorú postavu?
On mal postavu Iliu Rozanova.
No, dobre. Bo sú tam pre mňa akože štyri také hlavné postavy. Áno, že jasné, áno, vaše áno. sú úplne najväčšie, ale akože každá z tých štyroch.
A tie sú tiež úžasné, tie daboval Miško Režný a tu, v tej tretej sérii myslím, že prichádzajú tie dve ďalšie postavy. Michal Režný ho daboval a Ríško Sanitra. Počkaj, v tretej
sérii?
V tretej časti, pardon.
Áno, áno. A kto?
Ríško Sanitra, myslím.
Okay, okay.
Takže títo dvaja chaluši. No, čiže sme sa nestretli fyzicky až na jeden raz počas toho dabovania v štúdiu a nadabovali sme zo pár slúčiek spolu, ale inak sme šli o sve a ja som šiel lineárne, čiže od začiatku do konca tak, ako je to napísané a nahrané.
OK, a ty si ten seriál predtým videl, alebo si ho pozeral až počas toho, ako si daboval?
Ja neviem, či to môžem povedať, ale ja som ho videl, lebo si trochu neviem predstaviť, že by som to išiel robiť bez toho, aby som to videl.
Samozrejme, ja, že som... Preto sa pýtam.
A neviem, ako je to, keďže nedabujem vlastne tak často, neviem, ako je to zvykom inak, ale toto je tak citlivá miniséria, ktorá si podľa mňa vyžaduje tú prípravu na to, aby daný herec vedel, ako má rozložiť čo, práve preto, že si to pozrie. Ja som to videl, Max mi to poslal a vtedy som bol z toho úplne odpálený.
Tak poďme na prvé dojmy, a ktoré, ja neviem, či okamihy, či epizódy sa ti tak najviac vrili?
Ja to ani neviem rozdeliť, že pre mňa tá miniséria je jeden veľký, ako keby pek, balenie a neviem to rozkúskovať. Samozrejme, že keď som to pozeral, snažil som sa to pozerať najskôr nezaujato a čo sa mi možno až tak nedarilo, lebo už som vedel, že ktorú postavu by som potenciálne mohol dabovať, ale chcel som si to užiť tak ako bežný divák, ako keby som neriešil nič iné. Ale no proste bolo to vynikajúce úplne všetci. Že mňa bavila od tých hlavných postav, ma bavilo sa pozerať až na tie epizódne postavičky, ktoré sa len tak náhodou ocitli v tom deji, ale boli tak skvelo napísané a tak skvelo zahrané. Boli to presné typy so svojou hĺbkou, že vlastne by mi bolo úplne jedno, ktorú postavu by som daboval. Samozrejme, že som rád za Shaina. To je úžasné. Ale majú všetky veľkú kvalitu, podľa mňa.
A je to možno podobné, alebo rovnaké ako v herectve, že tiež sa musíš s tou postavou niekde vžiť? Alebo vieš, akože v niečom stotožňovať, alebo v dabingu je to iné. Neviem ja toto, keď sa pracuje s tým hlasom, či to práve, že musíš mať ešte silnejšie v nejakom pochopení, alebo, lebo sám si povedal, že to nie je len odverlikovanie nejakého textu, hej, že to nie je textovačka, to je proste brutálna robota urobiť to dobre.
Ja to neviem pomenovať vo všeobecnosti, ani by som to nechcel, keďže som v podcaste ja. pre mňa to bolo ako keby nutné to urobiť. Tak som bol vedený aj počas štúdia na škole a tak sa snažím naštudovať akúkoľvek postavu, ktorú robím. Čiže bez akéhokoľvek pochopenia a naštudovania si tej postavy, pochopenia psychológie a toho, akým spôsobom tá postava uvažuje, odkiaľ pochádza, v akých reáliách, blablabla, vyrastala, koná, že je to vlastne hokejista, je to strašne determinované prostredie. No bez toho by som si to asi nevedel predstaviť, urobiť.
Že je to tiež tak isto ako v herectve, že musíš si robiť ten rozpor tej
postavy. Pre mňa to tak bolo. Neviem, ako to majú ostatní dabingoví herci. Sú projekty, kde keby sa nejde až do takej hĺbky a neslúžia, nemajú až také psychologické, ako keby psychologický background tie postavy, čo si nemyslím, že sa jedná o, vlastne v tomto, tejto minisérii ide úplne o hĺbku. Podľa mňa, aj keď je to často spracované, možno plitkejšou formou, ale zároveň to prehlbuje v niektorých okamihoch brutálne tie vzťahy. Čiže ja si nemyslím, že sa to dá opomenúť. Neviem, ako to robia ostatní dabingoví herci, ale ja som vedel od začiatku, že sa musím snažiť pochopiť toho Shaina. Čo bolo pre mňa veľmi zložité na mnohých úrovniach, napríklad tej, že ja vôbec nie som športový typ, čo sa týka mužských kolektívnych športov, ja som to nenávidel. Bože môj, celú základnú, celú, vlastne na strednej nie. Ja milujem pohyb, ale milujem pohyb s estetickou úrovňou. Nedávam pohyb tímový šport a takéto veci. Čiže...
To možno ináč vysvetľuje aj to, prečo teraz sa hrá hokej. Všetci to kričia gólami, ani nevieme, s kým hráme. Takže, či ty si vedel, že hráme so Švédskom?
Ja som si to pozrel.
Odkedy sa, náhodou sa niekto spýtal.
Odkedy sa udiala táto miniséria, tak na mňa to malo trochu vplyv, že som pozeral, ježiša, teraz, ja som strašný amatér, teraz sa hrajú majstrovstvá a predtým sa hrala olympiáda, áno. A olympiádu som normálne pozeral. Že normálne som si zapol live stream, lebo ma to istým spôsobom bralo a dávam to za vinu alebo za vďaku aj Hity Driverly.
Mm-hmm. Ja to mám rada v rámci nejakej davovej psychózy, že keď som v podniku a dám si pivo a nejaké krídielka a pozerám, fajn, ale že by som si doma akože kričala z obývačky sama, gól.
Toto ja vôbec nie. Nie. A ani v podniku, že to mi príde tiež nejako zvláštne. Ja som si to normálne zapol. Neviem prečo. Fascinovalo ma to. Možno preto, že sa im darilo. Mm-hmm. Tým našim.
Hľadal si medzi nimi tiež nejaké akože, skryté vzťahy a čo tam pod tými helmami sa deje.
Ako popravde, mne ten Hity Driverly otvoril obzory aj v tom, že je to strašná, že je strašne zaujímavé, akým spôsobom tí hokejisti musia uvažovať. Alebo akýkoľvek športovci v tímových ako keby hrách. Že, že oni do istej miery strácajú súkromie, lebo sa všetci poznajú, sú od rána do večera spolu, trénujú spolu, rozprávajú sa spolu, spia spolu na izbách. Čiže vlastne ako keby ten život majú spoločný. A ja som to nikdy tak nebral, nikdy som sa nepozeral na tímový šport tak, že by som za tým hľadal vzťahy. Samozrejme ani pri olympiáde som nehľadal vzťahy za, na hokejovom ľade medzi hokejistami, ale... Ale zrazu mi to prišlo také, že mi to tak poručtilo tímové športy, ten seroš.
A nie je to rovnaké aj v herectve?
Je, len ja tým,
to, že... To, si povedal, že vlastne mne to príde také celé, nechcem úplne povedať, že rovnaké, nie som ani herečka zatiaľ, ani hokejistka, ale že je to, akože všetkým tým jednak verejne strácaš to súkromie, ľudia ťa registrujú, vnímajú, vedia o tebe viac ako o bežnom človeku. A takisto, akože neviem, však bol si určite na nejakých divadelných zájazdoch, kde tiež teda, dobre, že 20 nie sme na jednej izbe v jednom autobusíku natrieskaný. Ano. Že je to tiež také kolektívne. A v divadle tráviš vlastne celé dni s tými ľuďmi pri skúšobnom procese, na natáčaniach, že to nie je ako bežná kancelárska práca.
Ja som
práca.
Túto vedomosť mal práve z tejto hereckej branže. Mm-hmm. Škola napríklad. To je akože brutálne prostredie, kde sme... Ja a moji ďalší 11 spolužiaci strávili 5 rokov od 8 rána do polnoci.
Mm-hmm.
Je to brutálna ponorka. Len ja som si nevedel ako keby preniesť ten svoj pocit z tejto hereckej branže alebo z hereckého sveta do tímových športov. To mi bolo vždy cudzie. A práve tento seroš mi ako keby, alebo miniséria mi ako keby otvoril obzory v tomto.
Mm-hmm.
Že je to zaujímavé. Že, ako
že je to podobné herectvo. Hokej je vlastne herectvo...
V tom štýle života, aký vedú a ako vlastne ako trávia dni, je to veľmi podobné.
Uh-huh.
Tlak na výkon, na kondíciu, blablabla, všetko strata súkromia aj s tým spôsobom.
Uh-huh.
Veď chalanko si pribehol na shake a už z toho bola aféra. Uh-huh. Lebo ho spoznali v tretej časti.
A teda... ako sa to spýtať... Nie, mám otázku, ale neviem ju teraz si dať v hlave, že či ti tým prišli bližší tým, že vlastne si zistil, že majú podobný život ako ty v tomto, že tiež je tam tá, a aj tá strata súkromia teda, ale aj toho, že žijú tak na hromadce, neviem, jak to. Alebo že v čom, napríklad aj s tým Shaneom, ale aj s ostatnými postavami, nemusíme sa držať len tejto postavy, ktorú si daboval, ale že v čom možno si videl nejaké veci, ktoré ti prišli, že ich poznáš aj ty a v čom si sa vedel, s ktorou postavou možno stotožniť? Že v čom ti tak poľučtili svoje postavy? Je to zrozumiteľné?
Je to podľa mňa zrozumiteľné. Tiež sa snažím sformulovať, ako to povedať čo najlepšie, lebo ja mám pocit a v tom tkvie genialita tejto minisérie pre mňa, že ja som si z každého jedného hereckého výkonu alebo postavy vedel vytiahnuť niečo, čo sa ma v živote dotklo, čo som zažil, alebo čo som si kedykoľvek predstavil, alebo čo možno zažijem a tak. Mm-hmm. Čiže pre mňa to bolo brutálne, ako keby, že mi to bolo blízko. Uh-huh. A vedel som sa naladiť úplne na všetky ako keby strany. To uh-huh. vôbec nie iba Shane, ale aj Ilia, aj to prostredie, z ktorého on pochádza, to, čo každého determinovalo. Mne sa strašne páči postava tej kolegyne z toho baru, kde robia tie smutíčka.
Uh-huh.
Ona bola brutálna, brutálne napísaná a tiež som zažil párkrát situáciu, každý to podľa mňa zažil, že si pri tom, ako sa tvoj najlepší kamarát zamiluje. Že si a nechceš byť vlastne dohadzovač, si dohadzovač, máš na to svoj vlastný názor, presviečaš ho, tlačíš ho do toho, nechceš zasahovať, že je to proste hrozne dobre napísané, že ten divák sa vie veľmi ľahko stotožniť s tými charaktermi.
Pre mňa je tam ešte krásna vec, že to je všetko také uveriteľné, ale zároveň niekde rozprávkové, ale tak bez pátosu.
Hej.
Že prvé epizódy, presne ak si vravel, ja by som ten seriál rozdielal na také dve časti, že tie prvé epizódy sú také nabité erotikou a takými presne len akože vždy vyrysované krásne tela, všetci sú dokonalí, je to také povrchné celé a ty za tým hľadáš nejakú myšlienku, že dobre, už ste mi ukázali, že sú žhaví, nádherní a že už... Ináč mi sa veľmi páči, že teraz v tomto období, keď som single, mi každý odporúča tieto erotické seriály, popri, že to nepozerám toto a hneď potom ešte si dám 50 Shades a idem asi na spoveď. Takže ďakujem veľmi pekne, ale akože toto bola prvá polovica toho seriálu, kde ti chcú ukázať asi tú nejakú povrchnosť, alebo ako sa snažia tí hokejisti z toho urobiť niečo povrchné. Že ako sa veľmi snažia ten vzťah nebrať vážne. A ono, keď sa to zlomí, už začína mať zimomriavky,
a ja už som mal pred chvíľou, som sa pohľadkal.
Keď sa to zlomí, pre mňa ináč je halus, lebo mňa ešte viac niekde dojímal ten vzťah toho druhého páru v niečom. Oni, aj keď mali tú celú epizódu len o nich, to bolo veľmi krásne.
Áno.
A tam som, ja milujem, že v tomto seriáli napríklad sa vyhýbajú stereotypom. Že ty čakáš, že, ja neviem nikdy mená, takže ak ich budeš vedieť, doplňaj. Otec toho čašníka, toho barmana, Kay.
Áno.
Tam presne čakáš, že on príde za tým otcom a že ten otec ešte je aj zobrazený ako proste starý, pupkatý, holohlavý muž. A čakáš, že to bude proste nejaké, že typický stereotyp, kde ho bude niekde šikanovať a nebude mu rozumieť a nebude vyautovaný. Ten otec, keď dojde ten Kain domov s tým plačom, ako ho objíme ten otec, tam som podľa mňa revala prvú hodinu. Mm-hmm. To bol, a ešte aj už začínam plakať. To bol tak nádherný okamih a nebolo to urobené tak gíčovo, vieš, že nebolo do toho tak veľmi, že nejaká silná hudba, americké vlajky, že tak dotlačené. Bolo to tak všetko s jemnosťou a nádherou podané.
Ale zároveň ťa držali v napätí, lebo ja si pamätám, že som dlho nevedel vyhodnotiť, čo ten otec vlastne je zač.
Uh-huh.
Aj ten spôsob života, ktorý vedie, že on je doma, on sa o neho stará a potom od neho odíde a ako to príjme. A potom, keď sa to celé rozlúsklo, je to brutálne.
To bolo veľmi krásne, áno.
Ja chápem, lebo stretol som sa s názorom toho, teda takým, že je to trochu povrchne ladené. Že je to rozprávkové v tom, ako si použila to slovo rozprávkové, že je to trochu zidealizované, že takto by to asi nejako bolo ideálne, keby to vyzeralo.
Mm-hmm.
Ale ja s tým súhlasím iba na 50%, že niekde samozrejme áno, ale to stále neznamená, že sa to nemohlo udiať.
Mm-hmm.
Že presne ten náš stereotyp, ktorý máme my, dovolím si tvrdiť, v krajinách, kde bol socializmus, že je proste jeden diktátor a ruka, ktorá ťa bije, a ktorá ťa vedie a ktorá ti ukazuje, že čo môžeš, čo nemôžeš. Presne máme v hlave ten stereotyp, že OK, tak starý pupkatý bude zlý.
Mm-hmm.
A nijak inak to akože nemôže dopadnúť.
Mm-hmm.
No lenže twist, prekvapenie.
Mm-hmm.
To je to... A veľmi veľa takýchto momentov tam bolo.
Áno. A mne sa ešte veľmi páčil vlastne Shaneov vzťah s tou jeho najlepšou kamoškou už potom. To bol tak nádherný rozhovor.
Mne
tiež.
Ten dialog v kávie, v reštaurácii.
Keď
vlastne
sa rozchádzali, keď sa vyautoval,
ano.
Ten myslíš? No, ten vlastne, som presne chcela ano. Povedať.
A tiež, ako keby, nebolo to naprvu, on sa nevyautoval, on to nevedel spracovať, ale zároveň tam bol človek, niekto, kto to, nie že drzým spôsobom urobil za ňoho, to vôbec nie, ale zároveň ja som cítil, že normálne mu tá baba podáva ruku a ako keby akceptuje to, ako sa cíti.
Mm-hmm.
A na tom Shaneovi to bolo brutálne vidieť, akým spôsobom ako keby si tým prešiel bez akejkoľvek újmy na psychike.
Mm-hmm.
A to je to krásne pre mňa, vidieť, že sa to dá. úplne ľahko. Keď je ten človek na druhej strane dostatočne otvorený a naozaj vidí, čo prežívaš.
Áno, mne to prišlo skôr, že mu dala možnosť sa vie, že nenútila ho to povedať, ano. No ako keby pripravila tú pôdu, že keď chceš, poď, tu som, ale nenútim ťa.
Jasné.
A veľmi, keď sa aj lúčili, že chcem byť kamarátka, on sa tak zasmial, to je tá typická fráza, buďme kamoši, ale že vidí, že ten vzťah krásne pokračoval naďalej.
Ano.
A ešte je tam veľmi krásny okamih, vlastne rýchlo skočím k poslednej epizóde, kde mal ten rozhovor s mamou. A tiež to bolo krásne, že jednak nie len, že boli chápaví tí rodičia, ale to, tá scéna, kde sa mu ospravedlňuje tá mama, že my sme podľa mňa, neviem, ty si teda generácia mladšia ako ja, jedna, ale nevadí, tvárme sa, že sme vekovo cca.
Áno, ja som stará duša.
Dobre, ale že tá mama, že sa mu ospravedlnila a nemal on automatickú tú takú odpoveď mojej generácie, že to je v poriadku, ja sa ospravedlňujem tebe. Mne hneď išlo, ja občas, keď vidím nejaké dialógy, tak už tak cítim podvedome, že čo sa ide povedať. Neviem, či to máš aj ty, ja už som tak seriálovo a filmovo prebitá, že už niekedy presne viem, že ktorú frázu idú povedať v angličtine už totálne. A keď ona mu povedala ospravedlňujem sa, ja som čakala, že on jej povie aj ja tebe, že som ti to vlastne nepovedal skôr, a on jej povedal, odpúšťam ti. Vtedy, že to sú jaké slova, že to je nádherné, že vlastne ten rodič pochopil, že aké je to dôležité dať tomu dieťaťu, tiež nazvem to slovom pôdu na to, že mňa mrzí, že si mal pocit, že si to nemohol dať von. To sú... A všetko bolo robené tak... Preto vravím, že tieto dialógy sme zažívali už roky. Tie isté, v hociakých scénach, filmoch, to je jedno v akej tematike. A že vždy, ako keby, keď sa ospravedlnil jeden, tak hneď to išiel druhý tlačiť tým, že ale ty mne prepáč. A tu bolo fakt tak, inak to bolo rovené. Pre mňa veľmi prekvapivo, dojímavo a rozprávkovo, ale v tom najlepšom slova zmysle.
No pre mňa to podľa mňa malo aj nejaký edukačný zmysel. Akokoľvek. Nechcem, aby to znelo nejako elementárne, ale práve ten najlepší edukačný zmysel, ktorý to môže dať presne, ako hovorí, že ako dobre a správne zareagovať, ako pripraviť pôdu tomu človeku. Ako byť dostatočne empatický. A ja si nemyslím, že tento svet je, ktorý je tam ukázaný, že je to rozprávkové niečo, čo neexistuje a všetci o tom snívame. To sú také drobnosti, presne ako hovoríš v jednej odpovedi, ktoré normálne dennodenne môžeme aplikovať do života svojho a používať ich. A nič sa nezmení. Normálne, akože z tejto krajiny sa nestane rozprávka, keď to začneme používať kežby. Ale sú to fakt tieto malinké veci, ktoré tam boli aplikované. A boli aplikované úplne presne a trefne. A pre mňa, pre toho diváka, to malo brutálne ozdravujúci až efekt. Že som sa tak trochu liečil týmto serošom, ak sa to dá povedať.
Absolútne súhlasím, ja tiež. Tiež vravím, že som sa tak nevyplakala už veľmi dlho, ale takým tým dobrým plačom, že nie, že Titanic, že všetci sú mŕtvi a ja si držím kolena v sprche, ale že fakt to malo taký ozdravný, niečo ako Ted Lasso, ale Ted Lasso bol tak ešte do takého iného pozitíva.
To som nevidel.
Čo si to? Hej,
ja viem. Oh, a Bože. Už mám kamarátov, ktorí mi to odporúčajú XY-krát, ale
všetci,
asi hej.
Z hereckého sveta všetci, ktorí to videli, to milujú a ja som to videla už asi 5-krát, akože je to, je to najlepší seriál. Nejdem povedať, že ťa poznám, ale z toho, čo ťa poznám, tak sa ti bude veľmi páčiť.
No,
ale je to taký...
Tak ja si to predplatím.
Kde to je?
Ja viem, kde
rozmýšľam,
to je.
Že kde by som...
Neviem, či to môžem povedať.
Môžeš, jasné.
Apple TV.
Apple nemám, ale keby som mala tú platformu, kde ti to...
Myslím, že je to na Apple TV.
To zazdieľam. Ale teraz vychádza nová séria v júni, tak si to môžeš rovno celé vyznúť. A ti garantujem, že si to dáš dvakrát.
Dobre, dobre.
Ale je to ten typ akože toho feel good seriálu pre mňa, ale vravím, že prvé epizódy tomu nič nenasvedčovali. Hej, že bolo to také proste sexuálne, povrchnejšie v niečom.
Teraz
trošku
hovoríš
sa...
o Ted Lasso, alebo
o Hity Driving? Hej, to teda som ti len pomedzi to odporúčila.
Je, ale zároveň pre mňa, prepáč, že ti skočím do rečí.
Ja som chcela, akože to rovno nadviažem do otázky a povedz ty, že kde sa to pre teba zlomilo, že ktoré okamihy boli aj v tých prvých epizódach kľudne také zlomové, že si tam už niekde vycítil, že OK, toto nebude len taký obyčajný ruský tvrdiaz, že tam bude v ňom viac tých vrstiev cibule.
Lebo otázka humoru v tomto seroši je normálne, že na jednu štúdiu. A to mňa držalo úplne v pozornosti. A ja súhlasím s tým, že prvé dve epizódy sú také povrchnejšie, hej, že proste šustajú tam a krásne byty. Ale zároveň, keď si uvedomíš to, že ako ten čas plynul a že to bola olympiáda, olympiáda, zápas, zápas, zápas a ten spôsob toho života, ktorý majú tí hokejisti, aj v tomto to bolo ako keby pre mňa úplne crazy, že ty vlastne nikdy nie si doma, málo kde si doma, vždy sa vlastne presúvaš, vždy je to strašne komplikované a zároveň mám pocit, že mne ako nehokejistovi to dalo super insight do toho, akým spôsobom oni musia žiť a ako vlastne títo ľudia musia nadväzovať vzťahy.
Mm-hmm.
A je to pre mňa ako keby v tomto bode to stráca tú plytkosť, lebo to sa inak asi ani nedá, pokiaľ ten druhý človek nie je na voľnej nohe a môže robiť z notebooku kdekoľvek vo svete a je to úspešný, rovnako výborný, dokonca tvoj súper. A zároveň vždy si ako keby nájdete priestor na to, aby ste sa stretli a mali spolu sex.
Mm-hmm.
Lebo tak áno, do istej miery to je pudové, ale povedzme si pravdu, keď sa s niekým nevidíš 3 mesiace, tak ako nebudete sa najskôr pol hodinu rozprávať o tom, čo máš nové, keď ho miluješ. Čiže...
Nebudete sa rozprávať. A najprv povinnosti, potom reči.
Hej.
Daj dolegať.
Hej. Čiže ja som to chápal. Ja som ako keby... aj napriek tomu, že to bola erotická úroveň, ja som to v istom... Niekom som... Keď som o tom rozprával, tak som to prirovnal presne k 50 Shades of Grey, že je to ako 50 Shades of Grey pre LGBTI komunitu.
To ale som nevidela, nie, to ma až tak nebavilo.
Ale nie je. Proste to je... To má...
Ako to má o mnoho viac vrstiev. To je, práve. To sme úplne inde.
Čiže mne sa vlastne páči, že je to preerotizované.
Uh-huh.
A to beriem skôr ako umelecký zámer, ak to tak môžem povedať.
Uh-huh.
Že mne to istým spôsobom, tak ako už sa opakujem, ale proste ukázalo, poukázalo na ten spôsob života tých hokejistov, akým spôsobom vlastne oni sa vysporiadajú so vzťahmi. A to vôbec nehovorím o tom, že je úplne crazy mať takýto vzťah homosexuálny, keď si hokejová hviezda. Čo je ešte extra liga vyššia.
Okay. A teda v tých postavách vidíš, kde tie zlomové okamihy, kde už skôr si videl, ako nastala tá krásna šiesta epizóda, kde sa proste, kde sme sa do nich zamilovali, aj keby sme nechceli. Ale že ktoré také okamihy... Lebo počkaj, ešte ja by som dodala jednu vec.
Uh-huh.
My sa tvárime, že to je presexualizované a že vlastne aký oni majú vzťah, ale oni to aj na konci vlastne povedali tým rodičom, že koľko rokov to trvá.
Veď
a keď
práve
ty to rozložíš na tie roky,
veď
to zase
práve
nie je tak veľa sexu.
Veď práve.
Oni niekedy nie, že sa nevideli 3 mesiace, oni sa niekedy nevideli akože XY mesiacov počas... Ano. Ja ani neviem, nepočítala som to na konci,
tam
ale...
Tam boli niekde, tam boli konama aj rok. Bolo.
Keď boli ešte len tí, ešte, jak to povedali, summer before, no, prepáč, pozerala som to v angline, lebo nevedela som to na slovenčine. Ja. Ale pozriem si to určite aj s dubbingom, keď sa k nemu doklikám. Ale že vlastne som, akože, lebo ja som ten úchyl, že keď idem robiť podcast, ja si k tomu veľmi veľa načítavam. Ja si čítam všetky komenty a kto čo si o tom myslí a všetky recenzie divákov. Mám rada ako keby dostať sa ľuďom do hlav, že vedieť, ako o tom premýšľajú ostatní. A tam presne aj to, niekto ako keby podotkol, že si uvedomme, že v akej dlhej dejovej línii.
Veď
a ja tiež, keď poviem, že s niekým som mala, ja neviem, vzťah 10 rokov, ale z toho sme žili na diaľku a videli sme sa raz za pol roka, tak to potom spočítaj pre ľudí, ktorí žijú spolu dennodenne pod jednou strechou, že tam ani nejdem akože ubrať ten sex, ale celkovo ten vzťah, ako sa buduje, keď je niekto takto, čiže preto som len do toho túžila akože vskočiť ano. A povedať, že im sa tam vlastne budovalo oveľa viac vecí, len bolo pre nás podstatnejšie vidieť to, že vždy, keď sa stretli, tá túžba, veď tá spaľujúca túžba, že to bolo to podstatné, ale že to nebolo to jediné. A tam dojdem ešte k jednému okamihu, ale dala som ti otázku, tak ti dám priestor na ňu. Na ňu
že odpoveď. Kde boli zlomové okamihy?
Áno. Alebo nie, že zlomové, ale také záblesky ľudskosti. Napríklad, alebo nie, že ľudskosti, ale toho vzťahu a tej lásky v tom ich vzťahu vlastne. Že to nie je len o tej túžbe.
Ako pre mňa, ja som to videl popravde už skôr, nemám to akože v čerstvej pamäti, ale keď som sa zamyslel, tak hneď mi napadol moment, kedy Ilia je v Rusku, zomrel mu ten otec a telefonuje so Shaneom.
Presne tento okamih som chcela podať, mám zimu reúce.
Ja. A je v tom podchode a on je niekde v Amerike a on mu on sa ho opýta, aby to, teda poprosí ho, aby to povedal po rusky. Že ak je s tým okej, a on to urobí. Že to je pre mňa ako keby úplné odovzdanie. Tento moment je pre mňa tak signifikantný a zapamätateľný
mm-hmm.
a úplne silný.
Mm-hmm.
Že pri všetkých tých, keď si zoberieme do úvahy to prostredie, kde Ilja vyrastal, ten tlak, pod ktorým vlastne on hral ten hokej kvôli peniazom, kvôli rodine, alebo teda nebol to jeho primárny rozhodne zámysel, ale vždy mal proste ten telefon, kde mu ten brat volal.
Mm-hmm.
To muselo byť príšerne strašné.
Mm-hmm.
A dá sa povedať, že bol voči tomu Shaneovi hrozne milý, že ho tým vôbec nezaťažoval, nechcel. A zároveň ten Shane videl, že toho Iliu to zožiera, to niečo, to Rusko. Vždy sa to pomenuje ako Rusko, či sa nebojí, tam viem, že tam bol jeden dialog, kedy sa ho pýtal, že či sa nebojí ísť do Ruska a tak ďalej a tak ďalej. Stretnú sa v Soči na tej olympiáde a on sa vlastne tvári. No, že s backgroundom toho Iliu to bolo hrozne ako keby pre mňa veľký krok ten telefonát.
Mm-hmm.
Že vlastne úplne sa otvoril. So všetkým zlým, čo ho tvorilo, s tým pozadím blábalbába, za ktoré on vlastne vôbec nemohol, za toho otca, za toho brata, ale rozhodne ho to ovplyvňovalo, tak sa otvoril a po rusky vlastne mu povedal, čo si myslí. Že pre mňa je to taký až katarzný očistný moment v tom, že spracuješ svoju minulosť, spracuješ smrť otca, spracuješ to, že si homosexuál a u teba doma to nikto nemôže vedieť, čo je brutálna vec. Páči sa mi, že to vôbec nezaťažovali, ale zároveň z toho urobili pre mňa ako keby jednu brutálnu scénu, ktorá je romantická, ale zároveň ťa bolí. Čiže tento moment asi navždy ostane v mojej pamäti.
Ten som presne chcela povedať ako jeden stop momentov tiež. Vidím, že sme sa tam fakt poprepájali v týchto veciach. Ale ja akože len jednu vec by som ja povedala, že nesúhlasím s jedinou vecou, čo si povedal, že ho nechcel zaťažovať. Pre mňa príde, že skôr on to nechcel nikomu povedať, že on to mal tak potlačené celé v sebe, nie len, že jemu, on to nikomu nechcel povedať. Ano. On bol taký ten, presne keď vidíme veľa ľudí, ktorí by podľa mňa mali chodiť na terapiu, ktorí sú len takí tvrďasi na vonok, ale vo vnútri sú proste malé rozbité deti. A mne bolo strašne ľúto, že my sme to vlastne videli od tej prvej epizódy, že ten Shane, aj keď chcel k nemu niekde urobiť krok a videli sme ten diametrálny rozdiel medzi ich rodinami, hej, že Shane väčšine podporujúcich rodičov, ktorí s ním chodia všade.
Až cez.
A ten vlastne Ilia, ktorý mal absolútny opak, kde ho za každú chybu dodrbali, kde ho volali, ja neznášam slovo buzerande, keď to tam proste vyskočilo, že ten mu nadával do ani neviem, aké slovo tam použil v angline teraz, ja si, stúky, si to pamätám, to je jedno proste, že to celé, jak nadával na ňo ten jeho brat, ktorého on vlastne živil, ja som vtedy mala všetky chuby postavené a byť predo mnou takovou fakt, že skopem, čo nie som násilný človek, ale fakt som mala nervy. A že to sa mi tiež páčilo, že vlastne nie len, že ho nechcel tým zaťažovať, ale že práve tým, že ho tým zaťažil, v úvodzovkách vravím, že mu dovolil vstúpiť do jeho sveta.
Áno.
A že mu tam vyznal lásku, že ja som čakala, že veľa vecí povie, ale jak na konci opakoval, že ho miluje, tak to bolo pre mňa krásne. Som tak verila, že bože, dúfam, že Shane si to niekde zapíše túto vetu a že si ju preloží a že keď príde, tak mu povie, že aj on ho ľúbi. Že to sú zas, ale to sú tie také moje, vravím, že tu som sa nevedela ani tipnúť do toho deja, lebo sa všetko udialo tak inak, ale tak pekne.
Lebo to bolo sa krásne. To udialo v nich.
Mm-hmm.
A aj tam je podľa mňa úplná kvalita tejto minisérie, že obľúkom sa vrátim k tomu, že som to daboval, že bolo pre mňa hrozne ťažké, čo sa týka hereckej práce alebo výzva, sa dostať do hlav. Pretože veľa z toho, o čom sa my rozprávame, sme rozkľúčovali bez toho, aby to oni povedali.
Mm-hmm.
Ale zahrali to. A toto ja hrozne milujem, keď sa šetrí slovami a hrá sa. A títo dvaja to absolútne zvládli. Aj Shane, aj Ilia. Sú to par excellence herci. Akože podľa mňa výborný, práve preto, že si videl, nad čím premýšľajú, čo ich ťaží. A zároveň tak, ako ja som videl ako Shane, čo ťaží Iliu, tak aj Ilia videl, čo ťaží Shane'a a ako keby tam vznikla tá chémia. Čiže aj po hereckej stránke je to hrozne akože kvalitné. To bohaté vnútro. A to sa ťažko dabuje. Ja pre mňa.
Presne sa nad tým zamýšľam, že ako sa dá do tohto vôbec dostať celého.
Hovorí sa, a to mi Max, ktorého strašne pozdravujem a ďakujem mu za toto, on mi vždy hovoril, že musím ísť viac, lebo v dabingu ako keby musíš suplovať v hlase všetko. Ty nemáš ako herec možnosť urobiť akciu, s ktorou sa spája to, ako to povieš, to slovo, ale si iba ako keby na tej úrovni slova. A musíš ísť trochu cez. Ja nemám rád dubbing, ktorý je šialene cez, že je ako keby preafektovaný a ja sa na to nedokážem ani pozerať. Že mňa to až vytáča. A to bola aj moja taká osobná výzva, ako keby urobiť to, čo najcivilnejšie, ako sa dá, pretože ten Hudson Williams, ktorý hrá Shane'a Hollandera, hrá absolútne civilne. A všetko hrá v očiach. No lenže, jak mám nadabovať vetu, ktorú on viac zahrá, ako povie, aby sa to stretlo. Že to bola pre mňa ako keby večná a ja sa neviem ohodnotiť, ja neviem, či sa to podarilo alebo nepodarilo. Ja som to pozeral aj v origináli, hej, teraz sa priznávam, že som sa vypočul, ale až dávno, dávno po tom, čo to vyšlo, tak náhodne. A neviem sa ohodnotiť, ale to bola moja ako keby tá výzva. Tento presne bohatý obsah, ktorý sme si vytvorili vnútorný tých postav, zosobniť v slove. Že to je pre mňa majstrovstvo. A tlieskam všetkým skvelým dubbingovým hercom, lebo je to úžasné.
A dostal si nejakú spätnú väzbu?
Dostal som. Dostal som a práve...
Ja som to veľmi chcela počuť s tebou, len ja som to nenašla nikde. Ja som to nemala.
Je to na HBO, je to.
Nemala som slovenský, ja mám asi české, alebo neviem, aké mám HBO, ale nemala som tam možnosť. Že som si to dala iba v angline, lebo som si tým pádom nechcela dať v českom dubbingu. Ale to ma mrzí, lebo som chcela veľmi...
Ešte ja som si povedal, že nikoho nebudem do toho tlačiť, samozrejme ani nikomu nebudem toto, samozrejme vznikli posty, neviem čo. A viem, že v mojom okolí mám ľudí, ktorí tiež primárne tak, ako ja, pozerajú veci v origináli maximálne s titulkami. To je pre mňa, keď to nemusíš použiť, tak to nepoužiješ, je to úplne logické. A v žiadnom prípade by som to nebral osobne teraz, že niečo. Ale zároveň zrazu prichádzali také správy napríklad, že ja som to čítala, ja som to videla v origináli a vidím, že si to daboval, tak si to pozriem zasa. Alebo od absolútne random ľudí náhodných, ktorí mi hovoria, že to videli a že som bol super a že to videli trikrát a že si to pozrú ešte raz so slovenským dubbingom. A že až potom, keď to videli so slovenským dubbingom, pochopili všetkým tým súvislostiam, že to sú pre mňa keby brutálne slova chvály, ktoré, za ktoré sa teším, že to vlastne takto vypálilo. Prvýkrát som si čítal aj komentáre, keďže to bola moja prvotina dubbingová. A samozrejme, že veľa hejtu tam bolo na to, ako sa prekladá a porovnávali český a slovenský dubbing. A v tom, ako keby si myslím, že ten slovenský vyhrával, čo sa týka tých komentárov práve aj kvôli prekladu, aj kvôli interpretácii, kvôli tomu, že bol odvážnejší ako ten český. Čiže to je tiež akože super potlesk aj režisérovi, aj tomu, kto to prekladal.
Akože keď sa k tomu dostanem, tak si to určite pozriem fakt. Aj na Mareka som veľmi zvedavá.
Ježiš, aj Marek, on má skvelý hlas.
Mám veľmi rada, aj Miška Režného mám rada.
Áno, áno, oba, no, je to super. Akože,
to si určite...
Je to zvláštne, rozhodne to zvláštne, ale to je také zvláštne, ako keby som si ja pozrel Harryho Pottera v origináli, keď som ho vždy videl s dubbingom. Ja som ho vždy videl s dubbingom, lebo som ho pozeral ako decko. Čiže bolo by to zvláštne, vždy je to zvláštne, keď to dostaneš do iného jazyka.
Veľmi sa mi páči, že si vyťahol Harryho Pottera, lebo dnes ma zdrbali všetci kolegovia, že som to nikdy nevidela, takže...
No way, ty si tá...
Ja som tá...
Avada Kedavra.
Ja presne tá. Tak ale, vieš, ale sú potom veci, ktoré tiež mám radšej v češtine a je to pre mňa taká halus, alebo v slovenčine, ale akože teraz mi napadli niektoré, napríklad Hriešny tanec, a to je môj all time favorite film. Ale ja si ho neviem pozrieť v angličtine, lebo mne tam proste chýbajú tie ich frázy.
Jasné.
Vieš. Prinesla sem melón, vieš. Tak watermelon, to je dlhé, proste prinesla sem melón, je akože po pamätné, baby nebude sedieť v koute. Vieš? Ano. Akože áno, nobody puts baby in the corner, je tiež fajn, ale...
Vieš, a chápem, že sa to niekomu nehodí, že to niekto má rád, ale myslím si, že je super, že to existuje, lebo a práve pri tejto minisérii som strašne šťastný, že to dostalo slovenský dubbing, lebo to otvorilo možnosť vidieť ten Seroš a pochopiť ho ľuďom, ktorým si nedôverujú tak v angličtine, ktorých na Slovensku môže byť veľa aj viacerým vekovým kategóriám, že to vlastne otvára možnosti to vidieť a pochopiť to. Mm-hmm. Čo je pre mňa veľmi podstatné pri tejto minisérii vzhľadom na stav pochopenia tejto témy na Slovensku.
Amen.
Čiže tak...
A bude to aj niekde v televízii sa prebne to, či nevieš?
Ja by som bol veľmi prekvapený, keby sa táto miniséria...
Akože v niekdajšej, poviem to aj starým názvom, RTVS, by to podľa mňa vedelo prejsť, keďže tam chodili aj tie, bože, jak sa volá, denník služobničky, či čo to bol, príbeh služobničky?
Niečo.
Ešte taká tá v červenej chustke. Teda bielej chustke, v červenom kabátiku. Tak to bolo tiež také...
Ja by som bol strašne šťastný. Ja si pamätám, že keď to vyšlo, tak tá miera času, ktorú venovali rozoberaniu tejto minisérii v Čechách, bola brutálna. Tam vznikli podcasty v denníku N na českej televízii, podcasty, ktoré sa venovali tejto minisérii. Ja všetci veľmi dobre vieme, že oni sú na míle ďaleko, čo sa týka rozhlasu a televízie, verejnoprávnych, ako v porovnaní so Slovenskom. Venovali tomu brutálne veľa času a energie, aby to zanalyzovali, čo to znamená v ich kontexte. Strašne som bol šťastný a zároveň som bol hrozne smutný, že u nás vlastne nič. Že pokiaľ nemá niekto súkromnú platformu, ktorú si nezaplatí, tak to nemá možnosť vidieť. Alebo ani o tom počuť, lebo všetci sa o tom báli písať, vôbec to nikto neanalyzoval. Akože dennodenne tu analyzujeme úplne hlúposti a činy ľudí, ktorí sú úplne trápni a nemali by sme im dávať pozornosť ešte väčšiu, ako si zaslúžia. A myslím si, že táto miniséria hrozne pomohla. Ja myslím si, že veď sa to aj stalo, neviem, či to zachytila. Jeden hokejista sa v reálnom živote naozaj na zápase vyautoval.
Okay.
A odkazovali to presne na tento Seroš, že to malo to úplne celospoločenský dopad.
Okay.
Že tá miera toho, ako sa tu podceňuje...
Ale akože niekde tu, u nás?
Nie, samozrejme.
Nemyslím vyslovene na Slovensku, ale akože...
Ja mám v hlave jedno video, kedy sa pýtali jedného nemenovaného slovenského hokejistu na tento seriál a on sa veľmi zahambil a teda priznal, že v živote nevedel o tom, že má nejakého takého kolegu, ktorý je gej. A že sa ho to vlastne vôbec netýka a hlavne ten seriál nevidel. Hrozne sa z toho vyvinil a mne to bolo také trápne to sledovať. Počul som niečo o tom seriáli. Proste hrozná škoda. Že my dostávame príležitosti.
Ja som čítala aj ako keby psychologické nejaké rozbory na tento seriál a že aký problém s tým majú hetero muži, je neuveriteľné, že najväčším ináč publikom sú hetero ženy, akože čudujme sa, keď tí muži vyzerajú, jak nejdem si na to spomínať, lebo nedobre skončí dnes, ale že s tým majú veľký problém s tou sexualitou tam a ja si tak vravím, že akože podľa mňa je to vieš čím hlavné, že sa porovnávajú s tými mužmi a jednak fyzicky, ale aj celkovo úrovňou ich vzťahov a ich rozhovorov vo všetkej úcte ku všetkým mužom, ale toto je úplne strop aj čo sa týka fyzického tela, tak to, o tom sa nemusíme baviť, ale aj to, akou mierou oni vedia komunikovať v tých vzťahoch.
No normálna kalovka Gatia, ako niekedy v Grécku. Ja neviem, čím to je, tiež som to zaregistroval aj... Oni sa strašne boja, proste to sa všetci ako keby bojíme. Vieš, zrazu sa zasvietil reflektor na hokejistov z iného uhla pohľadu, ako sme zvyknutí. A trochu tomu nerozumiem, lebo prvýkrát pre mňa a možno aj pre viacerých ľudí, poviem to sprosto, ale poviem to tak, ako to je, že to nie sú iba bulovia, ktorí akože idú si zabúchať a potom teda hokejkou do puku a potom idú spať. Že proste úplne ich to poručte, úplne im to dáva skvelý rozmer. A zároveň tu na Slovensku máme hokejistu, ktorý sa rozhodne nezúčastniť sa večera na podporu LGBTI komunity svojho týmu. Je to strašne také malé, také mm-hmm. zbytočné a pritom ja si myslím, že by to mohlo byť o mnoho krajšie všetko, keby sa normálne iba upustili od svojho ega a od mm-hmm. predsudkov a šli by sme cez to.
Mm-hmm. Ja by som si tak prijala, aby sa niekedy odohral okamih na Slovensku, ako sa odohral, keď sa vlastne zas pomôžmi s menom vyautoval.
Ja tiež neviem.
No,
Hamba, ale vieme.
Vieme, keď sa vyautoval.
Áno.
A keď zavolal toho svojho partnera na ľad uh-huh. a tá reakcia ľudí, ako proste všetci mu prijali, ako skandovali, že tam neprišlo proste, no na Slovensku podľa mňa by mu hokejky leteli do hlavy. V niektorých ako keby častiach, že veľmi by som chcela veriť, že by sa aj tu udialo proste tá podpora a tá súdržnosť tej komunity, že vlastne, mm-hmm. že to sú tak silné momenty a možno aj práve v tom mne tam niekde bolo tak clivo, že je to vlastne tak normálna vec, ktorá by mala byť tak prirodzená pre nás všetkých a je to tak vlastne vzácne, že sa to takto udialo, že mne asi tieto pocity sa vo mne najviac byli a toto je ten okamih, kde ja som plakala najviac. Keď došiel ano. Vlastne on na ten ľad, to asi z celej tejto minisérie som najviac plakala tam. Ja som mala taký záchvat pláču, lebo to bolo, že on vlastne nielen, že sa vyautoval, ale aj to celé, že to tak mu celé zakliklo, pochopil, čo je to dôležité, že ho tam zavolal, to nádherný okamih,
vidíš,
ale aj z tej reakcie ľudí.
To môže byť jednoduché.
Uh-huh, uh-huh.
Keď nie si debil.
Uh-huh.
Proste iba nebuď obmedzený. Uh-huh. A to je hrozne silné. V jednoduchosti. Úplne jednoducho. Normálne sa prestal sa skrývať.
Uh-huh.
A vidíš na tom Seroši aj to, akým spôsobom vlastne tí ľudia musia žiť, keď to musia skrývať, alebo keď to chcú skrývať.
Mm-hmm.
Že sa bál ísť s ním vyberať obraz, či to, čo to šli, vyberať obraz.
Áno, do tej galérie.
Do galérie, ne? Lebo mal pocit, že ho niekto spozná a on tam bude so svojím milencom.
Mm-hmm. To mi ináč prišlo také paradoxné, táto scéna, že mal problém s tým obrazom, ale že tam s ním flirtuje vo veľkom v tom, kde si chodil od neho kupovať tie šejky. Že aj tam si akože bol celkom videný, vieš, tam keby niekto došiel a tam si tiež išiel po ňom jak po udenom pred kolegynou, vieš.
Ale zároveň je on zákazník, on je obsluhujúci
uh-huh.
a tam sme skončili. Že uh-huh. je to ľahko obhajiteľná ako keby situácia, kdež tam, že ste dvaja, idete si spolu vyberať obraz a ona sa ťa opýta, že kam to chcete, do bytu alebo do kuchyne, uh-huh. či niečo také tam je, tam padne takáto otázka, na základe ktoré by on musel priznať, že spolu bývajú.
Mm.
A on to nezvládne. A to sú presne tie momenty, kedy ja sa na to pozerám a som iba taký, že ty vole, že aj keď som najväčší odporca, neviem, queer komunity, bojím sa toho, lebo sa bojím, že mi to nainfikuje deti a neviem, aké ostatné konšpiračné teórie ešte existujú, tak keď sa na to pozerám ako človek, nie je to všetkým ľúto, že niekto musí ako keby žiť takýmto spôsobom?
Však presne,
že sa no. musí hanbiť, že ho vlastne ideš súdiť za nič.
Mm-hmm.
Že kde je tá ľudskosť úplne v nás.
Že mne toto sú presne vždy okamihy, v ktorých ja nerozumiem, že ako môžeme súdiť niekoho, kto ľúbi jeden druhého. Že to sú ja tam vždy tak plačem a tak sa hnevám. To ešte mi napadlo, neviem, či si videl seriál Fellow Travelers.
To
je nádherný seriál, to ti potom ukážem trailer, tam hrajú dvaja tak tiež nádherní muži, že to dobre sa na nich pozerá, ale je tiež podobný príbeh a tam som bola na konci tak rozčarovaná a tak som bola vlastne smutná tiež a nahnevaná, že chceme niekoho súdiť za to, koho ľúbi a presne tieto situácie mi boli ľúto, že nemôže prísť na jeho narodeninovú oslavu. Aha. Nemôže ísť s ním do galérie. Mm. Vieš, si hovorím, že však ja som taký ten typ, že to aspoň nejak chceš ako keby tak bojovať a si to obhájiť, vieš, však dobre, tak povedz, že si kamoš, tak aj v tej galerii môžeš ísť vyberať obraz s kamošom a môžeš ísť na oslavu kamošovi.
Ale to je hrozné.
Je, ale že si vravíš, že až ako sa on až veľmi bojí, že radšej nejde vôbec nikde, že...
No, vieš si predstaviť, ako by to toho druhého človeka zranilo, kebyže si mu povedala, že vieš, máš sa predstaviť.
Uh-huh.
Ty vieš, že je to tvoj milenec a ty vlastne povieš, že je to tvoj kamarát. To sú, uh-huh. to sú hrozné, hrozne ťažké situácie pre ten vzťah. Že ako keby ja si myslím, že urobil to najlepšie, čo vedel.
Uh-huh.
aby sám seba udržal pri nejakej psychickej pohode a aby nemusel klamať o ňom.
Myslím aj teraz v prípade Shane a Iliu, vieš, tam, ale to bolo pre obidvoch, že chceli sa navonok tváriť, že budú, a toto bolo tiež pre mňa strašné, že tí rodiče, že poďme, dajme to von, že tam bola neskutočná miera podpory, že to bolo hneď, dobre, poďme, veď Rybuk bude chcieť s vami urobiť toto, že tá mama hneď išla ako keby do
jasné,
toho, že poďme
tak,
to dať von.
Takú mamu by som tiež nikdy nechcel mať, popravde.
Prečo?
Veď ona ho úplne nútila do tých spoluprác. To bolo evidentné na ňom vidieť, že on to nezvláda, všetky tieto PR aktivity slávneho hokejistu. On iba miluje hokej a miluje Iliu.
OK, ja vidíš, na toto tiež máme.
Ja som to takto vnímal a hneď vyautoval sa a namiesto toho, aby bola matkou, bola hneď PR manažérkou. Že to boli pre mňa sprvu. Potom sa to samozrejme zlomilo, preto pre mňa fungoval ten dialog vonku, keď on za ňou vybehol.
Áno.
A boli zrazu matka a syn. Práve preto, že sme predtým v seriáli videli toľkokrát, že ten vzťah nebol matka-syn, ale to bol PR, marketing, oddelenie a hráč hokeja najlepší svetový.
Ale ona mu asi aj robila agentku, ako
jasné,
som to správne pochopila. Čiže
len tá absencia ako keby matky v tom vzťahu so synom, tam bola pre mňa hrozne silná a citeľná. A zlomila sa až v momente, kedy pochopila, že teraz musí prestať byť ako keby matkou, ale teda PR manažérkou, agentkou, ale musí byť mamou. Musí ho pochopiť na ľudskej úrovni, že nemôžeš začať ako keby rebook dohodovať.
OK, mne to vidíš, prišlo presne naopak. Že ja možno tiež v niektorých situáciách, ja som akože absolútne presný opak tej matky, hej, že ja som ten typ, ktorý vždy sa ťa bude pýtať a ktorý bude dobiedzať a ktorý bude akože dávam ti priestor, safe space, poď.
Jasné.
A že niekde to tomu človeku môže vadiť a mne sa veľmi páči, že ona to nikdy netlačila, že ona, jej prvé vety boli, že my sme to vždy vedeli, alebo vždy sme si to mysleli, vždy sme to cítili, ale ona mu nikdy nezakazovala to povedať, len napríklad ja mám takú sestru, že ja som ten typ, ktorý ja milujem, keď sa ma pýta, že mi 300 otázok a ja ti odpoviem na 310.
Uh-huh.
Moja sestra neznáša, ona keď chce, ona ti tak postupne povie sama a ona to nemá rada, ona cíti z toho nátlak, čiže tá mama podľa mňa bola veľmi podobná v tomto, že ona sa ho nikdy nepýtala, ale s čímkoľvek by prišiel, že zabil som niekoho, tak povie dobre, poď, ideme ho spolu zakopať. A to isté mi prišlo, že ona ako keby sa snažila ten safe space mu ponúknuť, ale nie tým, že priamo ide do tých tém, jasné, len ako keby ona s ním rieši hociaké veci a pôjdeme do Londýna, pôjdeme tam, ale čokoľvek keby on jej priniesol, že nebolo by to takéto, dobre, stop, o tom mi nehovor, toto nechcem počuť, len že ona sa ho nechce, ona mu nechce ísť do toho súkromia, lebo on podľa mňa nikdy nebol úplne taký zdielný, ako to také slovo, syn. Čiže to som z nej cítila ja, že ona ako prvé nemohla sa začať pýtať, a však ona sa ho aj pýtala, ako dlho ste spolu a tie prekvapené reakcie, keď začala plakať, že bola z toho dojata, alebo nie, že dojata, možno sklamaná, alebo smutná, že ty si mal pocit, že nám to musíš tajiť tak dlho, že ju len mrzelo, že on tam necítil ten safe space, ale ona ako keby, vieš, keď ti zrazu niekto príde a povie, že 10 rokov milujem iného chlapa, tak ona nevedela podľa mňa úplne na čo sa ho pýtať, čiže ostala v tom takom, že no, poďme to dať von, že veď je to super, veď ja sa z toho teším, ja ťa vôbec nesúdím, ja vôbec, akože, že nebrala to a tam ani na sekundu nepadlo niečo, že niečo negatívne, niečo judžujúce, alebo takto, že to bolo hneď jasné, vedie to tvoj partner, že to boli krásne veci. A ešte výborná, prepáč, už ťa nechám rozprávať, výborná scéna, keď vlastne ten otec ich načape, odíde, potom veľmi sa mi páči z dojemného hľadiska, keď Ilia mu ponúkne, že pôjde s ním a ten Shane povie, že dobre. Ja by som čakala úplne inú reakciu vlastne na toto celé, ale že sa tak zhodnú, že idú do toho spolu, už tam vidno, akože, aký sú silný couple. Ale keď idú do toho auta, že jediné zo všetkých vecí, ktoré on mu povie, že nechceš si dať iné tričko, no tak hádam, vie, že hrám za Boston, že toto sú, že aj tam vidí, že to je otočené na ten hokej, čiže aj tá mama tak prirodzene, ona s ním celý život mala debaty o proste o hokeji alebo o športe, čiže nebude hneď sa opýtať, že a koľkokrát si cítil zamilovanie, vieš, že
jasné,
nezastaví ho, keď s tým príde on, ale nebude podľa mňa tlačiť teraz zrazu wow, tak si sa vyautoval, tak poď mi povedať všetko.
No, a to je to, ja iba ťa chcem doplniť nejako zarámcovať, že akým spôsobom dopadá sociálny tlak od politikov, od ku keby všeobecného naratívu zla vytvoreného z LGBTI komunity alebo toho spôsobu života, aký to má dopad na tie bežné vzťahy. Že ja rozumiem tomu, čo ty hovoríš, ale zároveň ten Shane vie, čo by to znamenalo pre ňoho sa vyautovať pre mamu. Zároveň vie, aká tá mama je, že by s tým vlastne chcela ísť von a aj to vlastne povedala. A aký to bude mať dopad na to, keď nebude doma a nebude s tými rodičmi a bude vo svete, ktorý vlastne to stále používa, alebo sa toho bojí a stále to používa za niečo nepriateľné, za neakceptovateľné. Mm-hmm. Čiže aký dopad má vlastne táto šikana LGBTI komunity na úplne každej úrovni na bežného človeka, že ty sa istým spôsobom bojíš to povedať aj svojej mame. A nie preto, že by si jej nedôveroval, alebo že by nebola ona zdielna, alebo že by ti nevytvorila safe space, to je super. Ale zároveň ty riešiš aj seba samého ako svojbytnú bytosť a má to dopad aj na tvoj sociálny život na iných sférach. Čiže aj keď on možno vedel, že to sa môže vyjautovať teda doma, že bude OK s tým, tak viem si predstaviť, že presne v tom prostredí, kde trávil najviac času, by to bol problém.
Mm-hmm.
Čiže...
Ale on aj povedal, počkaj, keď ich otec načapal a odišiel, tak on povedal, že toho som sa najviac bál, ano. Že jemu ani nešlo tam vtedy fakt, on sa bál tej reakcie tých rodičov, že my sme tiež chvíľu nevedeli, že či teraz presne nebudú naopak riešiť, že dobre, ale nikdy to nikomu nesmiete povedať, až keď budete mať 80, niekde osťahujete do chajdy ďaleko, vieš, že práve preto to tam podľa mňa potrebovali takto zextrémni tú jej reakciu, že poďme rovno von. A
čiže
on
aké
to bol...
silné sú tie tlaky na toho Shane'a?
Áno, áno.
Od spoločnosti, aby si o svojej mame, ktorú všetci vidíme ako veľmi príjemnú, aby sa museli jej to báť povedať. Že je to skvelý ako keby príklad toho, ako veľmi ťa ovplyvňuje spoločnosť, ako veľmi ťa ovplyvňuje to, ako sa zneužíva táto téma.
Ale počkaj, on aj vnímal ako svoju agentku, ako PR,
ano.
A že ona rieši tú verejnú mienku.
Ano.
Čiže práve preto podľa mňa ju museli ukázať aj v tom, že nie, že to on akceptujem ja v sebe a že dobre, však doma si robte, čo chcete za zavretými dverami, ale zároveň, že z toho chcela hneď, nechce povedať vyťažiť, lebo nemyslím si, že to chcela vyťažiť,
nie,
ale
nie,
že chcela presne z toho urobiť, že ako keby až takú podporu mu dať, veď je to krásne, poďme, všetkým to povedzme, veď sa ľúbite, veď
hej, ale
že ona v tom
sama,
hneď videla to pekné, vieš.
A sama si to Ilia. Uvedomila podľa mňa potom v tom dialogu vonku, že asi musím spomaliť.
Áno,
asi
áno.
Že som cez v týchto veciach, že je to presne jeho súkromný život, ktorý by mal ostať súkromným, ale zároveň ako keby nič by sa neudialo, keby s tým šli vonku.
Ale celá tá vlastne komunikácia v tej kuchyni, kde Ilia stále nazýval milencom. Dobre, môžeme toto slovo vypustiť, že to boli tiež také vlastne, že si predstav, že proste ideš niekde do situácie k rodičom, partnerovým a teraz zrazu ty máš pred nimi, už on používa takéto slova, vieš, že nejaký sex, milenec, niečo, vieš, že to sú tak bizarné vlastne situácie a že aj ten Ilia tam nestratil tú pôdu pod nohami, že to bolo veľmi pekné, že tam bol taký sebou, to mám nazvať, vieš, aj od toho trička Boston až po to všetko, že to bolo veľmi pekné. A ešte to povedal krásnu vetu, ktorú som si normálne zapísala doma na chladničku, že keď Shane tam plakal po tom, čo ich otec načapal,
ano.
A on povedal, že mám pocit, že toto je moja najhoršia nočná mora.
Ano.
A vtedy mu povedal, že tak sa poď z toho sna zobudiť. Ano. A to bolo pre mňa, že wow, že to je aké pekné, že toto budem používať, že keď niekto povie, že toto je nočná mora, tak sa poď zobudiť. A tam vlastne fakt nastal brutálne zlom, lebo to bola vlastne posledná taká situácia, ktorú sme čakali, že čo sa udie, lebo u Iliu nečakáme, že ten brat teda príde a príjme ho takého, aký je. Otec už asi tiež úplne neožije, ale že vlastne u toho Shane'a sme tak dúfali, že to bude mať takto, ale nebolo to tiež pre mňa úplne gíčovo spravené, že nebolo to, že tak som presne čakala, že to bude nejak.
Ani pre mňa,
že...
vôbec pre mňa. A zase to bolo presne z mierou na psychológiu skvelo, ako keby počiarknuté. Pre mňa mal úplne akože úzkostné stavy v tom momente, kedy večerali, či obedovali, neviem, čo to bolo. Keď on sa tak úplne dával do seba a ľahal si tam na stôl, neviem, či si to pamätáš.
Áno, áno,
pretože
áno,
že to je hrozne citlivo ukázané, akým čím všetkým si ten Shane musel prejsť. A že vlastne, aké veľké je to imaginárne zlo, ktoré živia ľudia na svoje politické propagandy vždy. Vždy to tak bolo. Vždy, ako keby musíš byť, mať nejakého nepriateľa. A aké veľké je, keď vie ovplyvniť bežného človeka.
Mm-hmm.
A aké zbytočné to je.
Ale veď vlastne si povedzme, že on mal problém si to veľmi dlho priznať aj sám pred sebou.
Jasné.
Že on vlastne to prvýkrát až na tej chate povedal, či už predtým, že myslím si, že som gej.
Evo predtým.
Ten Ilia, keď sa začal smiať.
Áno, oni sa stretli, že mu niečo musí naozaj povedať. Ale to zase bolo v kontexte tom, že vedel, že Ilia, alebo tušil, že Ilia je bisexuál.
Áno. Ale že aj tak, že vôbec mne prišlo, že neviem, ako si to teda daboval, ale mne prišlo, že z neho to išlo k sklopetej deky vôbec, ako keby povedať nahlas tú vetu, že môže byť gej. A že to bolo pre mňa tak halúzne, že ak s tým on sám pred sebou bojuje, potom to povedať tej Rose?
Áno.
To sme si mohli spojiť s Titanikom, že aké to bolo pre ňo ťažké vlastne s kýmkoľvek zdieľať, lebo sám niekde mal pocit, že to je presne, keď povedal, že asi nejaká fáza alebo niekto a nielen si priznať, že je gej a potom ešte, že je zamilovaný do neho, že koľko im to vlastne trvalo.
Ja mám vždy nervy, strašné nervy. Ježi, prečo by si niekto tu musel niečo priznávať proste? Mm-hmm. Prečo to nie je tak?
No, veď to.
Prečo tomu akože venujeme akúkoľvek pozornosť na tomto svete, v tomto krátkom živote? Proste veľmi ma to štve, že niekto musí robiť nadprácu ako človek, aby sa prijal.
Aby mohol byť sebou. Nie.
Lebo sa narodí do prostredia, kde to keby všetci berú ako niečo nepriateľné.
Mm-hmm.
A ty máš stráviť 25 rokov svojho života tým, že vlastne to nie je zlé.
Mm-hmm.
Že nejakou analýzou seba samého, že je to strašné.
Mm.
A tak veľmi...
Tam vlastne ešte prebehol ten dialog s jeho mamou, kde on sa za to tiež začal ospravedlňovať, že bojoval som s tým a snažil som sa zo všetkých síl a vtedy tá jej reakcia, že bola krásna, že ty sa nemáš zač, že halo, vieš, ale to je to, že on ani nevedel, ako ona bude reagovať, že on sa bál, sám to niekde súdil, mám pocit, že ani on úplne nebol OK s tým, čo cíti. A teraz vlastne to celé jeho okolie a že všetci to tak krásne prijali, bolo super, ale že presne ak ty hovoríš, že to by ani nemala byť téma, to by mal byť jeden krásny romantický film, ktorý vôbec nerieši, a celý svet by mal takto fungovať, že vôbec neriešiš, že idú chlapi za ruku, že idú ženy za ruku, že ktokoľvek ľubí kohokoľvek, kým nevidíš, ako niekto niekoho bije na ulici alebo niekto, ja neviem, niekomu ubližuje, že to by nás absolútne nemalo zaujímať. A je to presne citlivo a krásne urobené, aby sme pochopili, že to je normálne.
A je to možné. Je možné úplne poraziť imaginárne zlo. Preto som rád, že to vzniklo.
Mm-hmm.
Pretože ja si myslím, že to robí veľkú službu ľuďom, ktorí majú pocit, že to zlo je väčšie ako oni. Nie je.
Tak.
Nie je. A je jedno, či si hviezda hokeja, či si hviezda v akomkoľvek pracovnom odbore. Je to úplne jedno. Vždy ako keby si silnejší ako to imaginárne zlo, ktoré neexistuje.
Mm.
Ťažko sa to hovorí, keď ťa niekto ešte stále dokúpe na ulici za to, keď sa držíš s niekým za ruku. Hej. To sú extrémne prípady a sú to výnimky.
Mm.
Ale fakt to zlo nie je.
Mm. Tak ľudia sa boja toho, čo nepoznajú a to, čo im príde.
Ale oni to veľmi dobre poznajú. Všetci to veľmi dobre poznajú. To si myslím ja. To je moja teória, že všetci sa toho boja.
Tak, však, ale ja to vravím, že nepoznajú to ako normálnu a bežnú vec, ale hej. Že
ale iba preto, že sa cenzurujú.
Vždy. Áno, to veľmi dobre vieme. A čo myslíš, že čo bude pokračovať v druhej sérii?
Ježiš.
Lebo tým, že bola prvá tak svetovo úspešná, hneď ohlásili druhú.
Áno.
A že myslíš, že ešte niekde budú prehlbovať ich príbeh, alebo že pôjdeme do iného príbehu?
Ja neviem, lebo ako keby ten spád deja je šialene rýchly.
Mm-hmm.
To, ako to bolo natočené, táto prvá séria. A nedokážem si... Napadli mi rôzne veci, že či oni naozaj urobia nejakú iniciatívu, že či sa tomu budú venovať, že či urobia nejakú organizáciu, že to zase bude trochu cez rozprávkovo v úvodzovkách nadsadené, ale úplne možné, aby sa to stalo. To mi tak napadli také prvé veci. A zároveň spoznáme ďalších ľudí, ktorí ktorí sú možno tiež hokejisti a videli to, ako sa títo ľudia s týmto vysporiadali. Hrozne by ma bavilo, a to dúfam, že tam bude, že aký dopad to malo na ostatných. Možno celosvetovo neviem, ako všade pôjdu a kde budú hľadať, ale lebo to bola vlastne ako keby realita, to sa dialo, všetci to videli v telke. Že aký dopad to má na ľudí, ktorí to videli a ktorých nepoznáme a ktorých spoznáme v druhej sérii. Čiže ja dúfam, že tam bude to, ale zároveň tiež verím, že sa ich vzťah ešte prehlbí. Myslím, že majú možnosť otvoriť ešte veľa zaujímavých celospoločenských tém. A super formou, prístupnou a vtipnou a ježiš, ešte hudba. Toto musím podotknúť.
Áno, áno.
Hudba
povedz
je...
tú, prosím, pesničku, ktorú ja chcem. Povedz, hoci ktorú, toho... ale ja mám jednu a scénu, aj celú tú hudbu, ako to ide, tak ja sa tam proste vždy opustím.
Keď som chodil dabovať, chodil som električkou a vždy som si zapol celý Spotify playlist do uší.
To si hovoril minule v podcaste, áno. Vidíš? Čiže to bolo toto.
Áno, to sa navezuje. Áno. Áno, lebo sme sa bavili o hudbe.
Áno, áno, presne. To si hovoril, presne
teraz
si chodil električkou.
Si
aj dubbing si spomínal, čiže už
aj
teraz som...
Aj cestou sem, na to, keď sme šli nahrávať toto, tak som si povedal, že si to pripomeniem a oživím týmto, že si to zapnem.
Ja som si tu nejaké disco dala.
A bolo to super, čiže povedz tý favorita, povedz.
Tak ja, keďže som trošku staršia, ja si ešte pamätám... Tatu a presne tú celú vlastne, čo za tým bola, celý ten príbeh, ako ich proste manažersky donútili do nejakých vecí, scén, proste aby...
To ja vôbec neviem, tento kontext.
Fakt? Oni neboli v skutočnosti partnerky a neboli ani lesbičky, tuším, že obidve sú už vydaté a majú deti. A proste to bolo presne, že vtedy to niekde fičalo, bolo to hitom a bolo to niekde akoby trošku zakázané, trošku také tie Avril Lavigne.
Okay.
A vlastne o nich z nich urobili verejne, ako keby, že trpiteľky, ktoré sú, sa ľúbia, ale nemôžu byť spolu a proste vytvorili fámu z ničoho, hej. Uh-huh. Ono to aj, oni ani nemali extra dlhé trvanie, ale táto pesnička, presne vedel, táto pesnička mala taký úspech, ja si ju pamätám aj v ruštine celú, hej, čiže ja sa šla suma, mne nužná, no, mne, no, dobre, nejdem spiať, ale ja si normálne pamätám celý text, ja som sa vtedy dokonca aj učila rusky, ja mám 10 rokov, one, fakt vieš rusky? Čiže ja som mala tiež aj na základnej, aj na strednej, čiže ja si pamätám proste všetky slová a to som si akože nešla s kamoškou, že ideme sa hrať na lesbičky, ale že proste fakt mali silný príbeh za tým tiež. A keď dali túto pesničku ešte s tým, ako vidíš, že oni chcú byť spolu, ako sa na seba pozerajú na tom parkete, jeden s jednou partnerkou, druhý s druhou, jak to potom prepne do tej celej hudby a tie svetelné efekty, no brutál. Za mňa toto bol, pozri, zase mám zimu mriavky, ale toto bol za mňa akože najsilnejší hudobný moment tohto celého. Ale podľa mňa ešte som tam mala jednu. Ale...
Je tam strašne veľa toho. Ja som to zistil až keď, lebo v tom dubbingu počuješ iba tak letmo tú hudbu, lebo musíš sa sústrediť na text. Ale keď som si to pozeral zás a znova sám v origináli, tak je to, je tam veľmi veľa, a potom keď si zapneš ten playlist, budeš, normálne sa ti viaže na situácie každý track. Je to brutálne, ja milujem dobrú hudbu v Serošoch. Aj. To je základ úspechu. Pre mňa jeden z viacerých, ktoré musia byť splnené na to, aby sa mi to páčilo a tu to bolo brutálne. Úplne.
Súhlasím. Úplne teraz skočím niekde inde, ale to ja musím povedať, keď si povedal, že seriál a hudba. Videl si Grey's Anatomy? Dobre, pozriem si Harryho Pottera, keď si pozrieš Grey's Anatomy.
Dobre, teraz je možno čas, aby som sa priznal, ja vôbec nie som seriálový typ.
Super, to si v správnom podcaste. Ale tak pozri, videl si tento seriál?
Jasné, teda ja milujem minisérie.
Áno.
Ja milujem minisérie, že ja ako keby hrozne nedávam dlhé. Ktoré má milión
časť. Grey's Anatomy má iba 23 sérií, to máš takto za...
Ja mám pocit, že by som musel ísť na sabbatical a tam si to...
Ja tak občas fungujem. Hej,
chápem,
hej.
Ale ja nemám tú možnosť. Že ako keby časovo ani myslením to nedávam. Ja milujem veci zhltnúť na jeden raz. Keď sa dajú ideálne to pozrieť od večera do rána a bodka.
Veď to, že aj ja a potom si predstav, že narazím na niečo ako La Casa de Papel a som 4 série dala podľa mňa, že za 2 dní, ale ja neviem, či som vôbec spala a jedla za tie 2 dní. Pes bol podľa mňa cez okno venčený vtedy, že neviem, či som ju už vtedy mala. Ale no, to len som chcela k tomu, ako keby Grey's Anatomy, že oni majú akože dovolím si tvrdiť, že najlepšiu hudbu ever v seriáli.
Lepšiu ako Eufória?
Eufóriu som nevidela.
Aha. Aha.
Tak to je zas také, vieš, drogy, násilie, alkohole, sexe.
Gen Z, sexe, všetko, ale brutálne.
No ja už som nie Gen Z úplne.
Pokiaľ sa rozprávame o prvých dvoch sériách, lebo vyšla tretia a není sme dobre.
Ale takto, Eric Dane, ktorý tam hrá, teda už nebohý, hrá aj v Grey's Anatomy. Mm-hmm. A tam má takú ňuňu zlatú postavu, mm-hmm, že mňa by strašne strálo ho asi vidieť. Ja som videla niečo v prvej epizóde, ako má nejakú rodinu, ako láti tam nejakú mladú, mm-hmm, jednu z Sydney Sweeney, či ak... Ju
nie,
napríklad
nie,
vôbec
nie,
nemám
Sydney
rada.
Sydney nie.
Ona sa mi ani nepáči, ani ju mm-hmm nemám rada. Ona mi nie... Ale Zendaya, kvôli nej si to pozriem. Akože aj
vieš, čo je
Ericovi
super na týchto serošoch, ktoré milujem, že vlastne... ty nemusíš mať rád tých ľudí, aby sa ti to páčilo. Že oni presahujú samých seba.
Okay.
Zendaya je podľa mňa brutálne. Všetci v tej euforii v prvých dvoch sú úplne... Pre mňa boli veľa z nich je nových. Mm-hmm. Objavných práve v tomto. Hity Driver Lee, Deto. Mm-hmm. Viem, že postava Ilju Rozanova hrala v nejakom seriáli. Už mi to vravel niekto. Ako sa volá ten seriál, ktorého vyšla posledná časť teraz prednedávnom a bolo to strašne úspešné? Neviem, možno si spomeniem.
Bridgerton?
Nie.
Ten pozeráš, nie? Fakt? Lebo ty si, keď si mi
ja viem, tú hudbu milujem.
Hej, a uh-huh, ja.
Od, ja neviem,
od, iba až od teba vlastne. Ty, keď si dal storku s touto pesničkou, tak ja odtedy, že to tam bolo, a odtedy si na tom úplne idem a furt takýmto, vieš, takým tanečným krokom si idem na túto pieseň hlavnú.
360, niečo také to bola. A presne v Euforii v trojke sa pohádali tí, čo robili hudbu, Labyrinth, hlavný hudobník, a odišiel z toho projektu.
A už tretej... je na hovno. Uh-huh. Fakt.
Normálne naozaj, hej. Okay. Samozrejme aj pre iné veci. Esteticky sa to veľmi zhoršilo. Uh-huh. Vymenili kostýmovú výtvarničku, je to veľmi citeľné.
Okay.
Aj scenár je pre mňa už
veľmi sa mi páči, ako si mi teraz odporúčila seriál. Že vlastne,
ale prvé dve série sú brilantné.
Okay.
Sú brilantné.
Tak to si. Dobre, pozriem si to. Ale ty si aspoň naklikaj. Aspoň si dajš normálne, že playlist Grey's Anatomy. A
dobre,
garantujem ti, že sa ti to bude páčiť, lebo tam majú zase také, keď chceš trpkať. Vieš, a ja rada trpkám.
Ja no, milujem melancholiu.
No a tam však to lekársky seriál, čiže tam okay non-stop niekto umiera, že sa niekto rozchádza, že je to celé také... všetci, jasné, že všetci so všetkými chodia. Tu jednu vec, ktorú by som mala, keďže máme podcast o téme, akú máme...
Čiže to nie je klinika Grace.
Je
toto.
Hej. Mm-hmm. Tento slovenský preklad má tiež trošku...
ja to poznám iba takto, preto mi to nebolo hneď sprvu jasné.
Ale že to nedáva úplne logiku, tento preklad, preto vravím, ale dobre. Ale tam sú... jednu vec, ktorú by som vytkla tomuto seriálu, je tá, že tam, ak sú homosexuálne postavy, tak nikto nemá vkus. Vždy, keď príde nejaká lesbička, druhá hneď sú do seba, vždy každý gej je do seba, tam nikto nemá, tam proste všetci chcú všetkých, ale už to robia všetkým postavám non-stop, že keby sme proste sa ocitli v jednej miestnosti a sa pozrieme na seba, hneď sme do seba automaticky. Okay. Každý tam už chodil s každým, ale no vieš, keď natáčaš 23 rokov, akože asi úplne nemáš priestor na neviem, aké hujujú. Ale tá hudba, akože, ak poznáš Snow Patrol, ty si až takýto mladúčky.
Asi, hej.
The Fray. Chasing Cars, niečo nehovorí pesnička Chasing Cars od Snow Patrol, no. To bola aj miliónkrát prerobená. If I lay here.
Áno, jasné, že to poznám. No. Ja to podľa názvu nepoznám.
A to, do a toho, keď umierajú postavy, je mega, a Fray je How to Save Life.
Áno. A odtiaľ je aj toto, že...
To sú také dve hlavné. The way I do,
make it through. No, ja si spomeniem.
Nič nehovorí.
I will follow when you leave.
To je
when
Gilmorky.
You lead, I will follow.
To je hlavná pesnička Gilmoriek.
Ježiš, no,
nehovorí mi, že ani Gilmorky si nevidel.
Nevidel. A kedy som to vedel, keď som mal 4 roky?
tak dnes začneš. A takto. Teraz všade dáš výpoveď z každej práce a ideš na polročný sabatikál pozerať všetky seriály, ktoré ti nadiktujem.
Toto
a potom
nie
mi budeš ďakovať.
Čo si, ja som miloval čarodejky z tohto obdobia. To som ja hrozne miloval.
A to chodí teraz.
Fakt?
Nebudem menovať televíziu, lebo mi neplatia, ale chodí. Chodí to. Na takej jednej, čo
ja
má tak veľa podteliek.
Paper.
Takže tá sa ti páčila? Nehovor, že...
Ona bola cool. Ona bola
paper?
Cool. Niečo mi prišla taká, že možno by mohla byť aj Slovenka. Neviem, úplne crazy. Také som mal uvažovanie, ja neviem, kedy som to pozeral, keď som mal 7 rokov. A v niečom mi prišla taká...
Vždy boli do Phoebe, jak môžeš byť paper.
Ja som nebol do nej. Ja som mal pocit, že iba mi tak akože slovensky dostupná. Ale už som sa prerodil z tohto nacionálneho videnia. Na rozdiel od iných.
Hej, lebo bola taká veľmi obyčajná, jednoduchá, ničím nevýrazná, nezáživná.
Ale ona s tým amuletom chodila furt nad knižkou. Ona...
Ale taká bola nezáživná. Tým, že celý čas tam chodila tým, s tým svetlonosom, a taká, vieš, chceš také trošku vzrušu. Mne sa páčila tá Phoebe, ktorá sa zarúbila do diabla, vieš. To sú tie vzruchy, ktoré potrebuješ. No dobre, tak máme dlhé zoznamy toho, čo si pozrieť. Budeme sa každopádne veľmi tešiť na druhú sériu Hit It Rivalty. A keď sa nám to bude páčiť, tak by sme si k tomu mohli dať potom taký update a pokračovanie tohto rozhovoru.
Ja budem rád a ja verím, že to ešte budem dabúvať ja.
No ak tam bude postava Shane, tak...
Myslím, že áno. Oni potvrdili, že tam bude aj Ilia, aj Shane.
No ale môžu byť, vieš, ako epizódna postavička prísť a niečo tam
možno
len
budú.
Tak. Ja som, presne preto som ti dala tú otázku, že či čakáš, že to budú rozvetvávať ich príbeh, alebo či, lebo niekedy robia tieto pokračovania, že jak Bridgerton, vieš, jasne. Teda nevidel si Bridgerton, ale že ako keby úplne inú story.
Ono je to dosť možné, lebo ono to je knižná predloha.
Mm-hmm.
A viem, že toto keď točili, tak spojili niekoľko kníh, preto je tam aj viacero príbehov.
Okay.
Čiže neviem si tipnúť, ako sa to môže uberať.
Mňa by veľmi zamrzelo, keby to urobili na príbehu niekoho úplne iného. Vieš, že títo by tam boli už len takí, že naďalej hrajú, ale že zrazu sme sa zamerali na úplne iných hokejistov.
Mňa by to zamrzelo aj pracovne, lebo hrozne to mám. Je to moja taká srdcovečka.
Mm. Tak akože podľa mňa by to bolo ako ten druhý pár, ktorý nevieme na ani jedného.
Kip Scott?
Kip Scott, ano. Môže byť. Tak pre úplnosť tohto podcastu ich tak budeme volať. Ale že oni dvaja mali tiež menší priestor, že možno to urobia v tejto sérii, takže že presne ten Shane a Ilia prídu v jednej epizóde. Ale tak ako ty vravíš, že veľmi by som chcela... Ja by som chcela vidieť reakcie spoluhráčov, ja by som chcela vidieť, čo to urobí s ich vzťahmi navzájom. Mm-hmm. Ten jeho kamarát, ktorý mu vlastne volal, čo mu tá žena vždy rodila deti.
Áno.
Tieto rozvetvenia týchto vzťahov by som chcela vidieť, aj celkovo tej spoločnosti a ako by to vlastne malo celkový dopad.
A vieš, čo by mňa ešte zaujímalo?
Áno.
Kebyže šli, ja viem, že už teraz to bolo šialený rozpil, že Rus a Kanaďan, ale keby šli úplne na inú stranu sveta.
Máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rejo.